Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Mar vilayatynyň bayramaly we ýol ötün etrap bazarlarynda temäki önümleri we spirtli içkileri satylýan hususy dukanlara köpçülükleýin reýt geçirilýär. Reýtlerde telekeçileriň ygtyýarnamalary barlanýar. Ygtyýarnamasy söwda edýän telekeçileriň temäki önümleri we spirtli içkileri döwletiň haýryna geçirilip, olara müňlerçe manat möçüründe jerime salynýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 21-nji noýabrda Sewitden maglumat berdi.
Häzir bazarlarda temäki önümlerini satýan dukanlara köni egine şykly adamlar girip mahorka ýa nas ýa-da spirtli içki sorýarlar. Egerde bar diýip olara temäki ýa-da spirtli içki satsaň, onu kanun goraýjy edaralaryň işgärleri köpçülük bolup dukana girip ygtyýarnamalarymyz barlaýarlar. Ygtyýarnamaň ýok bolsa onu olar temäki we spirtli önümlerini ählisini alyp ýzyna gaýtaryp bermeýärler. Üstesine de 6000 manat jerime salýarlar.
Dip bayramallı telekeçi anonimlik şertinde aýtdy. Ol özü ýaly başga da ençeme telekeçiniň ygtyýarnamasyz işleýändigine, muňa ýurtda çilim sewdasyna garşy dürli çäklendirmeleriň girdilmeginiň sebäp bolandygyny aýdýar. Türkmenistan 2011-nji ýylda bütün dünýä saglyk guramasynyň temäke garşy göreşmeniň çarçuwaly konwensiýasyna goşuldy. 2016-njy ýylyň martynda ýurtda temäke önümlerini Türkmenistanyň çägine getirmegin we sewdasyny amala aşyrmanyň tertibi hakynda karar kabul edildi. Şonda Türkmenistanda çilim sewdasynyň ähli ygtyýarlyklary ýurdun sewda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligine berildi. Bu kararyň ýyzy süre hususy dukanlarda temäki önümleriň sewdasy dolu diýen ýaly gadagyn edilip, döwlet dukanlarynda käte çäkli möçürde ýola goýuldy. Bu gadagynçylyk wagtyň geçmegi bilen gowşan bolsa-da, wagtal-wagtal güýçlendirilýär. Telekeçiler bu gadagynçylyklara garamazdan özleriniň hopsuzlyk gullyklarynyň käbir işgärlerine para berip işlendiklerini, yöne son kreditlerde olorun kävirinin işten boşadılandığını, kävirinin de tusov edilendiğini aydiyarlar.
Bunun bir neçü günün hoopsuzluk kulluklarının işgärleri bazarlara aylanıp öz tanış telekeçilerine mahorka satmağın qadağını onu duydurdular. İlk vadolar gidiləb satın dediler. Sonra da olor vitrinalardaki əhli temäki ve spirtli önümleri ayırmağı tavşırdılar. Olor tutulsanız biz cevap verip bilmeyeriz dediler.
Deyip telekeçi belledi. Onun sözlerine göre hoopsuzluk kulluklarının kəbir işgärleri barlaqların sebebini Aşşavadın prokuratura edarasından barlaqçıların geliyen devilen düşündürdüler.
Barlaqların anık tebäbi aydılmayar. Yönü seyli barlaqlar ulu bayramçılıkların ün yanında yadını yılın ahırında geçirilyar. Häzir bir taraplık bayramçılığına az vaqt kaldı.
Dip başga bir yerli telekeçi anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk bu barlaqlar barada agdalýan etraplaryň häkimliklerinden, söwda edaralarından we polisiýa bölümlerinden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Marda şuňa meňdeş barlaqlar soňky gedek şu ýylyň sentýabrynda ýurtda garaşsyzlyk bayramçylygynyň öňü sirasynda geçirilipdi.